თუმცა ჩვენ ვისაუბრებთ კანონ პროექტზე, რომელსაც პარლამენტი განიხილავს, საქმე ეხება ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში სპეციალური მუხლის დამატებას, რომელიც ადამიანის რწმენისა და აღმსარებლობისთვის ხელის შეშლას ეხება. კანონპროექტი პირის მიერ რელიგიური სიწმინდეების, რელიგიური ორგანიზაციის, ღვთისმსახურების ან მორწმუნეების მიმართ სიძულვილის საჯაროდ გამოხატვას, რაც მიზნად ისახავს მორწმუნეთა რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფას, ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევად აფასებს და მისი ჩადენისათვის ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს და ასეთი ქმედება გამოიწვევს როგორც ფულად ჯარიმას, ისე 15 დღემდე პატიმრობას. ამასთან დაკავშირებით 15-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ შაბათს პარლამენტს მიმართა. ისინი აცხადებენ, რომ აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილება არ შეესაბამება ადამიანის უფლებების კონსტიტუციურ და საერთაშორისო სტანდარტებს და არსებითად აზიანებს გამოხატვის თავისუფლებასა და პლურალური, ლიბერალური და დემოკრატიული საზოგადოების განვითარების პროცესს ქვეყანაში. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ განცხადების ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. მოგესალმები თამთა, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად მოდით განვმარტოთ კიდევ ერთხელ მსმენელისათვის, რა მუხლზე და რა ნორმაზე არის საუბარი, როგორ აღიქვით, როგორ წაიკითხეთ ეს თქვენ.
ჩვენ პარასკევს გავიგეთ, რომ ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში მსგავსი ტიპის ცვლილება შედიოდა, რომელიც რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფას ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა განიხილავდა და შესაბამის პასუხისმგებლობას აკისრებდა. პირველი რიგში პროცედურულ მხარეს უნდა გაუსვა ხაზი, რომ ვთქვათ, როდესაც ასეთი მნიშვნელოვანი შეზღუდვა წესდება გამოხატვის თავისუფლებაზე, მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესი უფრო ღია იყოს საჯარო
და თქვენ არანაირი ინფორმაცია არ იყოს
ჩართული. სამწუხაროდ, ჩვენ შემთხვევით ინტერნეტით გავიგეთ და როგორც შემდგომში დავაზუსტოთ, მართალია სხვადასხვა ინფორმაცია მივიღეთ პარლამენტიდან, მაგრამ მეორე მოსმენის ეტაპზე მოხდა ამ ინიციატივის გაჟღერება, ანუ როცა პირველად მოსმენა გაიარა კოდექსმა, თქვა ეს საკითხი არ ყოფილა ცვლილებათა პაკეტში და ეს მოულოდნელად მოხდა ამ საკითხის შეტანა, რომ ძალიან საინტერესოა რატომ მოხდა, რა მოტივებით მოხდა. იყო საუბარი იმაზე, რომ ეს უმცირესობების მიერ ინიცირებული ცვლილება იყო, საუბარი რომ არიციან ვინ არის ამის ავტორი,
ანუ
ეს არის მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივა. სავარაუდოდ უფრო მაღალი ალბათობით შინაგან საქმეთა სამინისტრო იქნება უშუალოდ ავტორი, იმიტომ რომ სამართალდამცავთა კოდექსში ცვლილებები სწორედ მის მიერ არის ინიცირებული.
ანუ ამ ეტაპამდე თქვენ იძიებით, თქვენ მოიძიებით ვინ იყო იმ, ასე ვთქვათ, ავტორი ამ კანონპროექტის და კონკრეტული
მთავრობა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო იქნება ავტორი მაღალი ალბათობით და ჩვენი მოთხოვნა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრეტენზია სწორედ ეს არის, რომ ასეთი შოვანი საკითხის განხილვა არ და მოხდეს, თქვა ესე დახურულად და რეგლამენტის დარღვევით, როდესაც მხოლოდ მეორე მოსმენაზე გასასრულია ახალი ნორმა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეზღუდვებით, რომელიც გამოხატვის თავისუფლების შინაარსობრივ შეზღუდვას ეხება.
და აი ხო, აი რატომ მიიჩნევთ ასე თქვენ, მოდით აი ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ პარასკევსვე თქვა არაერთი კომენტარი მოხვა იგივე არასამთავრობო სექტორიდან, სწორედ აი ამ კანონ პროექტს და მიიჩნევენ, რომ ეს არის აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილება, არ შეესაბამება ადამიანის უფლებების კონსტიტუციურ და საერთაშორისო სტანდარტებს და ასე შემდეგ იქ თქვა ირღვევა დიახ უფლებების.
ეს ცვლილება საუბრობს იმაზე, რომ მორწმუნეების, ღვთისმსახურის, რელიგიის მიმართ საჯარო სიძულვილის გამოხატვა, რაც მათ რელიგიურ გრძნობებს შეურაცხყოფას აყენებს, წარმოადგენს ადმინისტრაციულ სამართალდამცავს, რომელსაც გათვალისწინებულია ჯარიმა ან სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. აქ პრობლემური არის პირველი საკითხის, რომ გამოხატვის თავისუფლება ან შეზღუდვა ყოველთვის უნდა შესაძლებელი უნდა იყოს, ან მოხდეს დიფერენცირება, თქვა როდესაც არსებობს, თქვა ამ სიძულვილის, თქვა ძალადობაში, ძალადობის გარკვეული ინტენსივობაში გადასვლის შემთხვევა და მაშინ როდესაც ეს უბრალოდ გამოხატვა ადამიანის მოსაზრება და ის სახელმწიფომ არ უნდა შეზღუდოს, იმიტომ რომ თქვა ასეთი მოსაზრებები ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში, თქვა ლიბერალურ ღირებულებებს დაყოდებს დისკუსიისთვის. იგივე რელიგიაზე დისკუსია არის მნიშვნელოვანი ნაწილი საჯარო დებატების და არ შეიძლება,
ან შეიძლება რომ
აი ამ კატეგორია, რომელიც ძალიან ბუნდოვანია და ძალიან ზოგადი ხასიათსა და იძლევა ყოველ შემთხვევაში მისი გამოყენების შესაძლებლობას, ესეთი სანქციები დააკისრო. მითუმეტეს რომ სხვა ქვეყნებში, როდესაც მსგავსი ტიპის შეზღუდვებია, როდესაც საჯარო სპიჩს ან საჯარო გამოხატვას ზღუდავენ, ამის შეზღუდვა ხდება, ვთქვათ, უმცირესობების უფლებების დასაცავად, ვთქვათ, რა რასობრივი ეთნიკური სექსუალური იდენტობის გამოსწორება და მოწოდი და დაუცველი ჯგუფების დაცვის ინტერესი დგას ასეთი შეზღუდების მიმართ. მაშინ როდესაც ჩვენ მივიღეთ კანონპროექტი, რომელიც ზოგადად რელიგიურ გრძნობების შეურაცხყოფაზე საუბრობს ძალიან დაბალი და ბუნდოვანი სტანდარტით, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერი კრიტიკა ძალიან ბევრი წიგნი, მაგალითად ბოლოს ფატონ გიორგი მაისურეთის წიგნიც კი შეიძლება გახდეს ადმინისტრაციული სამართალდაღოვის ადრესატი, რაც რა თქმა უნდა ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას. იგივე ჩვენი საკონსტიტუციო სასამართლო ამბობს, რომ შინაარსობრივი შეზღუდვა გამოხატვის თავისუფლებაზე აქ უნდა იყოს ძალიან ვიწრო და სახელმწიფო საერთოდ მიხედულობის ეს ფართო ზღვარი შეფასების თავისუფალი ზღვარი, რომელიც ზოგადად გააჩნია სახელმწიფოს, აქ შეზღუდულია. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მით უმეტეს ამ კონტექსტში, როდესაც სერიოზული ვთქვათ კრიზისია სეკულარიზმის კუთხით ქვეყანაში, რელიგიის თემა, ეკლესია როგორც მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ძალაუფლების მქონე ინსტიტუტის არდეკეც კრიტიკა არის ბუნებრივი ნაწილი საჯარო დებატების, ამიტომ ესეთი შეზღუდვის დაწესება სწორედ ამ კრიტიკის და ამ მსჯელობის საწინააღმდეგო მოქმედებად ვიხილავ მე პირადად.
თუმცა ანუ სწორედ ეს შეფასებები კეთდებოდა, რომ აი ეს ყველაფერი ეს ვთქვათ ჯარიმა იქნება ეს თუ ასე შემდეგ გამოყენებული იქნება მხოლოდ რელიგიური უმრავლესობის ასე ვთქვათ სასარგებლოდ და ვთქვათ არ განიხილავს არასამთავრობო სექტორი იმას, რომ ამითი აი ამ შეზღუდვებით შესაძლებელია დაცული იქნას რელიგიური უმცირესობის უფლებებიც, რატომ ვთქვათ ასეთი განცხადებები?
ხო, მე გითხრათ, რომ მაგალითად სიძულვილი საინის შეზღუდვა ხდება ამას ვთქვათ ადმინისტრაციულ სამართალდაღოვად მისი განხილვა, იქ პირდაპირ არის ყველა კანონის ტექსტი, რომ ნახოთ, იქ პირდაპირ მითითება უმცირესობებზე და დისკრიმინაციის პრევენციის პრევენციას ახდენენ ეს ნორმები. მაშინ როცა ეს ნორმა ზოგადია და იგი მოიცავს დომინანტ რელიგიურ ჯგუფსაც, მისი რელიგიური გრძნობების პატივის თემას და ასე შემდეგ, და რა თქმა უნდა ჩვენი ალბათ კონტექსტის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ განპირობებულები ვართ ამ კონტექსტით, ჩვენ გონია, რომ სწორედ ამ დომინანტი რელიგიური ჯგუფის ინტერესების დასაცავად უფრო ეს ნორმა შემოღალი, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ტექსტის სხვანაირი უნდა ყოფილიყო და უმცირესობებზე და დისკრიმინაციის აღზრდაზე უფრო მეტი აქცენტი უნდა ყოფილიყო.
ანუ არ არის თქვენ კანონპროექტს თქვენ გაეცანით ალბათ და ვით რაღაცა კონკრეტული მუხლები იქნება გაწერილი, ხო? ანუ აი რა ტიპის თქვა დაკონკრეტებული არის თქვა, ანუ როგორ ხდება, ხო, ეს ზოგადი ფრაზები,
ზოგადი ფრაზები, ზოგადად
თქვა, აი რა შემთხვევაში შეიძლება თქვა დამაჯარიმოს, დავჯარიმდე მე, როგორ არის თქვა, აი მე თქვა რაღაცა ლიტერატურული ნაშრომი დავწერო და იქ მოიაზროს ვიღაცამ, რომ შეურაცხყოფა მივაყენე ამით ვიღაცის რელიგიურ გრძნობებს, თუ აი საინტერესო თქვენ ახსენეთ იგივე გიორგი მაისურეთის წიგნი, იგივე უკანასკნელ პერიოდში ძალიან აქტიური იყო ერეკლე დეისაძის მოთხრობა, ანუ რომანი, ასე ვთქვათ, ანუ შეიძლება რომ ეს ყველაფერი განიხილებოდეს სამართალდაღოვნებთან
ამ გაგებით, როგორი ნორმაც არის დღესტრუქტურებული და როგორ ტესტსაც სტანდარტსაც აკეთებს ის ადგენს, ასე ვთქვათ, მისი გამოყენების ყველა მაგალითი, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ მაგალითად Facebook-ში,
აი Facebook-ში რა სტატუსი
დაკავშირებით ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრი სურათი გვინახავს, ხო? რომელიც ჩაითვლება რელიგიურ გრძნობების შეურაცხყოფად აი ამ ნორმით და ამ სტანდარტით, რომელსაც ის ადგენს და მასზე გათვალისწინებული იქნება, ისე როგორც დეისადის წიგნი, ეს პირდაპირ ვთქვათ ამ შემთხვევაში ამ ნორმის ადრესატი იქნება. ეს არის რა თქმა უნდა გამოხატვის თავისუფლებაში და საჯარო დებატებში სერიოზული ჩარევა სახელმწიფოს მხრიდან, რაც ყოველ შემთხვევაში გაუმართლებელია, და თუ სახელმწიფო ამას დაუშვებს და ასეთი ნორმით, ასეთი მოცემულობით გავა ეს ნორმა, მაშინ სერიოზული პრობლემები დადგება ვთქვათ იგივე დემოკრატიული განვითარების კუთხით ჩვენ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ეხლა არის ის პერიოდი, როდესაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს კონტექსტი ესეთი, რომ ვთქვათ სეკულარიზმის, ეკლესიის, რელიგიის თემა ძალიან დომინირებს და ვთქვათ შორს ეს იმიტომ არის, რომ არა ვთქვათ მოდი ლიბერალებთან უნდა ეს რომ ესე იყოს, არა, უბრალოდ ჩვენ მივიღეთ ძალიან ბევრი პრობლემა და ძალიან ბევრი შემთხვევა რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვის, თქვენ გახსოვთ რელიგიური კონფლიქტები, თქვენ გახსოვთ წელას ნერთის ამბავი, ჩვენ გახსოვთ 17 მაისი, როდესაც ეკლესია ამას მისი პოლიტიკური ძალაუფლება ეს აშკარად გამოავლინა, ჩვენ გვესმის ის ხადაგებები, რომელსაც მაღალი საეკლესიო სასულიერო პირები ხადაგებენ და სწორედ მათ მიერ შექმნილი არის თქო კონტექსტი.
აი ამ ფონზე შეიძლება რომ აი ეს ფონი ყოფილიყო განმსაზღვრელი იმისა, რომ შეიქმნა ახლა აი ეს დამატება მუხლი.
მე მგონია რომ ეს ასე არის, ამის და გამტკიცება ძალიან ძნელია ვინ რეაქტიურა იმისთვის რომ ესეთი ნორმა მიღებულიყო, თუმცა სხვა შეხვედრებზე კიდევ ჩვენ იმის კონტექსტში, როცა ჩვენ სხვა ჯგუფებს, მათ შორის იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ვთქვათ კონდემონსტრანტები ხარეს იყვნენ ან ძალიან ხშირად ვთქვათ თეოკრატიულ განცხადებებს აკეთებენ, ვთქვათ მათგან იყო ხოლმე სურვილები, რომ ასეთი ცვლილება უნდა დაწესებულიყო, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ვთქვათ აი ამ კრიტიკი არ ნაყოფილიყო დაშვებული საჯარო სისტემაში და პრინციპში ვის ქონდა ასეთი სურვილები, ეხა განჭრეტადი არის, თუმცა კონკრეტულად ამ ნორმის შექმნაში ვირაძალის ხმევა გაიღო, ამას ესე ვერ გეტყვი.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ხაზზე დილამშვიდობის მოგესალმებით.
მოგესალმებით,
ალბერტონა.
საინტერესოა, რომელი ორგანიზაციებია, მაგას ჩამონათვალოთ, გააკეთეთ.
ორგანიზაციები, რომლებმაც ხელი მოაწერეს ამ განცხადებას, ეს არის 15 ორგანიზაცია,
საკმაოდ ცელი. ვინ არიან, რომელი ორგანიზაცია?
ეს არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი, კონსტიტუციის 52 მუხლის, ქართულოს დემოკრატიული ინიციატივა, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველო და ასე შემდეგ. ანუ 15
აი რა არის ესე? Ну то гаугевари არის მაგათი ინიციატივა. ეს რა ინიციატივა? დეშაზე რა უნდა გაკრიტიკდეს და ბაიშროზე? ეს ხალხმა ხალხსა, ხალხის აზს არ კითხულოთ, მარტო მაგ არასამთავრობების აზს კითხულოთ ხალხ. არა ჩვენიათ. როგორ შეიძლება რეგიონ შეიძლება გინდა უმცირესობა იყოს, გინდა უმრავლესობა იყოს. აუ უმცირესობაზე გადატეხავენ შეიძლება და დომინანტური რა ლაპარაკია, რას მიეთმოეთ?
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენი მოსაზრებისათვის. პრინციპში საზოგადოებაში ლოგიკურად გაჩნდება ალბათ კითხვა, რომ რატომ მაინც და მაინც თქვათ უმრავლესობა და თქვათ რატომ არა უმცირესობა, ანუ ამ შემთხვევაში რელიგიური უმცირესობა საუბარი მაქვს სწორედ მათი უფლებების დაცვაზე. როგორც ჩანს მსმენელი ითხოვს ამაზე კიდევ ერთხელ აზრის დაფიქსირებას. ესეც ჯერ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ძირითად მართამთავრობო ორგანიზაციამ ხალი მოაწერა და ამით მათ გაიზიარეს ვთქვათ ლიბერალური დემოკრატიის ღირებულებები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ერთად ვდგავართ ამ პროცესში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, საზოგადოებაში არსებული ამ სერიოზული პრობლემების გათვალისწინებით, ამ შემთხვევაში ამ ლიბერალური ფრთის გაძლიერება და კონსოლიდაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მე ყველა ახალმომწერ ორგანიზაციას ამ კუთხით მადლობა მინდა უთხრა. ისევე როგორც ვთქვათ, აქ არ მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან, არამედ
მედიის წარმომადგენლებიც,
იმიტომ რომ პრინციპში ეს პირველ რიგში სწორედ ანუ გამოხატვის თავისუფლების მნიშვნელობის გათვალისწინებით მათაც შეეხება და ასე რომ ძალიან კარგი ასე მხარდაჭერა. რა შეიძლება საუბარს იმაზე, ვთქვათ, რატომ უმრავლესობა და რა ვთქვათ, უმცირესობა არა. პირველ რიგში ის არის, რომ ვთქვათ, ლიბერალური დემოკრატია სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ყველაფერი უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ უმცირესობების უფლებები იყოს დაცული და შენ ხელოვნურადაც კი უნდა ვთქვათ, გაათანაბრო ისინი მეტი მექანიზმები მისცა და წარმომადგენლობა საჯარო დისკუსიაში თუ გადაწყვეტილების პროცესში, იმიტომ რომ ყოველას ინტერესი იქნას გათვალისწინებული და კონსენსუსზე დაფუძნებული და არაუმრავლესობის სურვილების და ნებების საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული ქვეყანაში. საერთაშორისო სტანდარტი, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტი ამბობს, რომ გამოხატვის თავისუფლება არის დაცული, არა მხოლოდ ის მოსაზრებები, რომელიც ყოველთვის მისაღების სიამოვნო, არამედ ისიც კი, რომელიც შოკის მომგვრელია, გამაღიზიანებელია სხვებისთვის. და როდესაც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო გამოხატვის თავისუფლების და რელიგიის თავისუფლების კონფლიქტზე საუბრობს, მაგალითად იყო შემთხვევები, როდესაც თქვათ თურქეთის წინააღმდეგ საქმეებია, სადაც თქვათ ისლამის შეურაცხყოფაზე იყო მითითებები გაკეთებული, სასამართლო ამბობს, რომ რელიგიის გამოხატვის თავისუფლების დაცული არამხოლოდ ის, რომ თქვათ სხვა შეიძლება გააკრიტიკონ სხვების მცმენა, არამედ ამ რწმენის და რელიგიის მიმართ მტრული დოქტრინის პროპაგანდაც კი არის დაცული გამოხატვის თავისუფლებით. გამოხატვის თავისუფლება გულისხმობს იმას, რომ არანაირი ზნეობრივი მორალური ცენზები არ შეიძლება დააწესო, იმიტომ რომ როდესაც ესეთი გამოცდილებები ქონდა სხვა ქვეყნებს, როდესაც ჭეშმარიტების და ერთი ექსკლუზიური ჭეშმარიტების სახელით შეზღუდვებს აწესებდნენ, მათ რელიგიური ომები მიიღეს ან ადამიანის უფლებათა სერიოზული შეზღუდვები და შევიწროებები. და რასაც ჩვენ ამდენხანი ვებრძოდით, თქვათ იგივე საბჭოთა კავშირის და ტოტალიტარიზმის სახით, სხვა არაფერია თუ არა ერთი ჭეშმარიტების სახელით დაწესებული შეზღუდვები. რა თქმა
უნდა არსებობს გარკვეული ბალანსი და საზოგადოებრივი ინტერესი, როდესაც მათ შორის სხვათა უფლებები და თავისუფლება უნდა დაიცვა და გარკვეული სტანდარტით, როდესაც ეს შეურაცხყოფა თქვა ძალადობისკენ მოწოდებაში ან ძალადობის რეალურ საფრთხეს განას, ეს სამართლით არის დაცული. თუმცა შინაარსობრივი შეზღუდვა ის, რომ თქვა დეისაძემ წიგნი არ უნდა დაწეროს ან მაი სურაძემ ან კიდე ათასი შე ასეთი შემთხვევა, რა თქმა უნდა, ესეთი შეზღუდვა მიუღებელია დემოკრატიულ საზოგადოებას.
სმენელი ყავს ისევე პირდაპირ ხაზზე დილამშვიდობის მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ესე იგი შეიძლება ითქვას ის, რომ უკვე გამომცემელთა ნაწილს მწერლობის ვაი მწერლობის სახით აღარ ექნება იმის უფლება და საშუალება, რომ გამოიგონოს რაღაცნაირი რომანები, ილუზიები ან რაღაც ძაბუჟეტი ნაწარმოები, რომელშიც იქნება მიენებული შეურაცხყოფა ნებისმიერი რელიგიური სარწმუნოების წარმომადგენლებისადმი, ანუ იმას, რასაც ათეული წლების განმავლობაში ამკვიდრებდა თავისუფლების ინსტიტუტი, გინდა წაიმაგალითად ერთ ფაქტს მოიყვანთ, უნიტასე ბიბლიის ან წინაწელის კითხვა და რამე მან მაგის ფურთლების ამოხევა და ჭამა პრაქტიკულად, ან მას შენერთხვა, ეს უკვე პრაქტიკულად იცვლება განაშაულად და იქნება დასჭილი ამ იდეოლოგიის და ამ კულტურის და ზნეობის მომხრე ადამიანები. თქვენ კიდე თქვა, რომ რაღაცნაირად გვეშველა უკვე პრაქტიკულად.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მოსაჭრებისათვის თუ კითხვისთვის გისმენთ.
ან საუბრში საუბარი იყო იმაზე, რომ ამ ცვლილებით ხო ყვაყოფილია მსმენელი, იმიტომ რომ ხო გადა ასეთ შემთხვევაში გამოხატოს ასეთ ფორმებზე, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება, მაგრამ ეს არის ჯერ მინდა
ვთქვა
პროექტი და მე ვიმედოვნებ, რომ პარლამენტი ამ ფორმას, თქო ამ ნორმას არ მიიღებს. თუმცა ინიციატორებს ასეთ სურვილი ქონდათ.
ანუ აი პროექტის თანახმად მითითებული არის, რომ ასეთი ქმედება გამოიწვევს დაჯარიმებას 300-დან 500 ლარამდე, ხოლო წლის განმავლობაში მისი განმეორების შემთხვევაში პირი 1000-დან 1500 ლარამდე დაჯარიმდება, ან 15 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობა დაეკისრება. თამთა მე მინდა კითხოთ, არ ვიცი თუ აქვს არასამთავრობო სექტორს რაიმე ალტერნატიული შეთავაზება ამ მუხთან დაკავშირებით, განიხილავთ რაიმე მსგავს, თუ უბრალოდ ამბობთ და ამტკიცებთ, რომ მსგავსი რამ საერთოდ არ უნდა არსებობდეს.
პრინციპში საჭიროა დამატებითი დისკუსია ამ საკითხზე და ჩვენ სავარაუდოდ კომიტეტზე ამ საკითხის განხილვაში თუ ეს ისე ფორსირებულად არ მოხდება, მიიღებთ მონაწილეობას, მაგრამ ინფორმით, როგორცაც ეს ნორმა არსებობს და ზოგადად ამ კუთხით გამოხატოს თავისუფლებაზე შეზღუდვების და რეგულაციების დაწესებას, ჩვენ არ მემხრობით. ამ შემთხვევაში ჩვენი ორგანიზაცია სხვა ორგანიზაციებს სახელით არ უწოდოთ, თუმცა ამ შემთხვევაში ხელმომწერი ორგანიზაცია ფიქრობს, რომ ამ ფორმით, ამ მოცემულობით ნორმის არსებობა არის მიუღებელი. თუმცა იქ არის გარკვეული ნორმები, რომელსაც არ
აი ხო თუ არის რაღაცა ორი ნაწილი,
რომელიც პრინციპში პრობლემური არ არის, ეს არის აქ არის საუბარი რელიგიური რიტუალების და აღსარებლობისთვის ხელის შეშლაზე და დაზიანებებზე რელიგიური რომელიც პრობლემური არ არის და პრინციპში მაგალითად
ხანდაიგულისხმება
სამართლის ინტენსივობას ვერ აღწერ და აღწევდა წინწყაროში, ნიგვზიანში, ვთქვათ, რელიგიური პრაქტიკის განხორციელებისთვის ხელის შეშლა, ვთქვათ, ადმინისტრაციულ სამართლდარღვა, რომელიც ძალადობის პრო დაბალ ინტენსივობას ითვალისწინებს, გამოყენებადი იქნებოდა ეს ნორმები და პრინციპში პრობლემური არ არის. მეტყვი ისინი უშუალოდ ქმედებას ეხება, მაგრამ სხვა დანარჩენი ორი მუხლი უშუალოდ საჯარო გამოხატას, ან სიტყვა, ან ვიზუალური გამოხატვაც უკვე საკმარისია, რომ ვიღაცამ ეს რელიგიურ შეურაცხყოფად, გრძნობების შეურაცხყოფად მიიჩნიოს და მოხდეს მისი ადმინისტრაციულ სამართლდარღვა.
თამთამ არ ვიცი, მე მინდა კითხოთ თქვენს მოლოდინებზეც და ამ შემთხვევაში რაიმე სტატისტიკური მონაცემებიც თუ არსებობს, როდესაც აი თქვა სასამართლო გადაწყვეტილებებს ეხება საქმე, როდესაც საუბარი არის აი რელიგიურ თემატიკაზე. როგორი მონაცემები მები არსებობს, თუ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია, თქვათ, როდესაც საქმე ეხება რელიგიურ თემატიკაზე წარმოებულ საქმეებს?
მართლა გითხრათ, მე
იყო ხო ბოლო პერიოდში, თქვათ, არაერთი შემთხვევა, როდესაც თქვათ, იგივე მღვდელი და მღვდლებზე იყო საუბარი, იგივე 17 მაისის ამბებთან დაკავშირებით.
სამოქალაქო დავები, სადაც გამოხატა თავისუფლებაზეა, თქვათ, შეზღუდა და რომელიმე ადამიანი მიიჩნდა რელიგიურ ცნობებში შეურაცხყოფა, ეს მართლა გითხრათ, ეს საქმეების პრაქტიკა მოგხსენებს? გამოსწავლილი, თუმცა ითქვათ პირიქით პრაქტიკა, როდესაც რელიგიური უმცირესობების უფლებების არ ხდება, ჩვენ ძალიან ბევრი ფაქტი ვიცით დაახმარებულ საქმეებთან ერთად სხვა ფაქტების, მაგალითად ბოლო პერიოდში თქვენ იცით იახვას მოტმების ცემის რამოდენიმე ფაქტი, მათ შორის ერთ-ერთი ბათუმში დაფიქსირდა. ისევ როგორც ვთქვათ, იგივე სამთაწყაროს ნიგვზიანი შემთხვევა, წინწყარო შემთხვევა, სადაც გამოდება ეფექტური არ არის, იმიტომ რომ წინწყარო შემთხვევაში თქოს რომ დანაშაულის ნიშნები არ არის, ნიგვზიანი და სამთაწყაროს შემთხვევაში გამოდება კიდევ მიმდინარეობს და ყველა შემთხვევაში, როდესაც მუსლიმი თემის წევრები აშკარად თემა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და აშკარად არაპროპორციული ძალა გამოიყენა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო უარს ამბობს ამ საქმის გამოძიებაზე, მეტისის ამბობს, რომ დისციპლინარულ გადასვამას არ ქონია ადგილი. პასუხი ესეთია. ასე რომ კი, სტატისტიკა და სახელმწიფოს რეაგირება რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვაზე ეფექტური არ არის. და ის მის მხრიდან თქვათ ამ პოლიტიკის
სერიოზული ამჟამად საქმე ეხება უცირეს რელიგიურ უცირესობას.
ეხება უცირესობას, ეხება რაც ეხება
თუ არის
დემოკრატიის ამბავს, თქვენ თქვენ რომ ერთი მთქმის მიმართ შეწყდა და მეორე სასულიერო პირის მიმართ საქმე არ არის დასრულებული. ჩვენ გვინდა რომ შევისწავლოთ იმ მთქმის საქმე, რომელიც შეწყდა, თუმცა იმდენად დახურულია თქვათ სასამართლოს და პროკურატურას, რომ ჩვენი არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად და მართლა არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად საქმის მასალებს ვერ გავეცანით იმისთვის, რომ ნახოთ რომ ეს იყო თქვათ ბრალეულობის ნაკლებობა, პროკურატურის ხარვეზი თუ სასამართლოს პრობლემა. ასე რომ ამაზე რთულია დღეს დასაბუთებული საუბარი.
დიდი მადლობა, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ადმინისუფლებებისა და ადმინისუფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა